Καλώς ήρθατε κύριε Μπόλαρη, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλή σας μέρα, είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί είμαι μαζί σας στο φιλικό αυτό χώρο για να συζητήσουμε δημόσια με ακροατήριο Θεσσαλονικές και Θεσσαλονικιούς, Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
Είστε έτοιμος?
Όλοι επιστρέφετε στη βάση τώρα, γιατί έτσι, είναι έτσι. Οι εκλογές, είμαστε πλέον ξανά υποψήφοι όλοι.
Είμαστε συνεχώς στη βάση. Λοιπόν, απλώς το προηγούμενο διάστημα έπρεπε από Δευτέρα πρωί μέχρι Παρασκευή απόγευμα να είμαι στο Υπουργείο, Σαββατοκύριακο εδώ, στη βάση. Αλλά τώρα πρέπει να είμαστε 24 ώρες το 24ωρο.
Παρόλο που τα θέματα έχουν να κάνουν με τις εκλογές 7 Ιουλίου και αυτά θα συζητήσουμε συνέχεια, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το Υπουργείο το οποίο έρχεστε, από το Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί όπου βέβαια το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα κλίμα, θα λέγαμε, εγρήγορσης λόγω των ελληνοτουρκικών και της κατάστασης που επικρατεί με τη γειτονική χώρα. Έχουμε κάποια νεότερα ή κάποιες συνθήκες οι οποίες προκαλούν ανησυχία? Πώς τα εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένα Υπουργείο το οποίο εγκυμάται όλο τον χρόνο. Δεν πληγείται ποτέ κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών. Φυσικά, οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Νότια Ανατολική Ευρώπη είναι προκλητικές και αυτό σημαίνει πως εμείς πρέπει να είμαστε σε διαρκή, συνεχή επαγρύπνηση για όλα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή μας. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να πούμε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα και η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία έχουμε επιλέξει για λόγους αρχής να στεκόμαστε ως χώρες ευρωπαϊκές, ως χώρες του 21ου αιώνα, με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το εκπέμπει η χώρα δεκαετίες από τότε που δημιουργήθηκε σαν κράτος. Συνεπώς, σήμερα έχουμε προκλήσεις, οι οποίες προκλήσεις τις περισσότερες φορές είναι ευθείες αμφισβητήσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα λοιπόν λέει, εγώ είμαι με το διεθνές δίκαιο, είμαι με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είμαι σε μια συμμαχία στρατιωτική που είναι το ΝΑΤΟ, είμαι σε μια μεγάλη ευρύτερη οικονομική ένωση που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω συντεταγμένες, έχω αρχές, λειτουργώ με αρχές. Δίπλα μας βλέπουμε ότι υπάρχει μια χώρα, ένας ηγέτης, ο οποίος έχει αναθεωρητικές τάσεις. Έχει μια κινητικότητα η οποία στο τέλος μετά τη ρητορία δημιουργεί προβλήματα στον ίδιο και στη χώρα του. Τον απομονώνει διεθνώς. Γιατί δεν μπορεί να προκαλείς το παγκόσμιο σύστημα, τη διεθνή τάξη, το διεθνές δίκαιο με προεξαγγέλλοντας πειρατικές ενέργειες. Γιατί αυτά τα οποία προεξαγγέλλονται είναι στο χώρο της πειρατείας.
Εμείς δεν βλέπουμε πάντως να τον φρενάρει το ότι απομονώνεται διεθνώς. Βλέπουμε ότι απαντήσεις δίνει και για τα αντιπυραυλικά συστήματα που περιμένει από τη Ρωσία, πώς απαντάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον βλέπουμε να γίνεται πιο επιθετικό από το να γίνεται πιο συνετός λόγω αυτής της απομόνωσης.
Προς τον παρόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στο χώρο της ρητορίας. Η ρητορία είναι σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Εμάς, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε με συνέπεια μέσα στον χώρο των συμμαχιών που προανέφερα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα προετοίμασε αυτές τις μέρες κάνοντας τις μεγάλες και σημαντικές κινήσεις, τα τριμερή σχήματα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, τα μεγάλα σχήματα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, Ιορδανία-Λίβανος και αντίστοιχες κινήσεις στον χώρο της Βαλκανικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι έτοιμη να απαντήσει. Πιστεύουμε πως την τελευταία στιγμή από πλευράς των γειτόνων μας, με τους οποίους θέλουμε την καλή γειτονία, θέλουμε συνεργασία, θέλουμε συνανάπτυξη, θέλουμε την καλή γειτονία και την αδελφική σχέση ανάμεσα στους λαούς, θέλουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια. Είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να προασπιστούμε κάθε χιλιοστό του χώρου μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν προκλήσεις που ξεπερνούν τα όρια και να μην απαντηθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό το μήνυμα το στέλνει η Ελλάδα. Και αυτό το μήνυμα το στέλνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες είναι σαφές ότι έχουν δομηθεί οι καλύτερες σχέσεις που υπήρχαν ποτέ σήμερα.
Ακούσαμε και τον κύριο Πάιατ, τον πρέσβη, τις δηλώσεις που.
Όπως θα θυμάστε, ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας στην Ουάσιγκτον, σε μια σειρά από διαβουλεύσεις, συνεργασίες, συζητήσεις. Λοιπόν, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, θέλουμε φιλία, θέλουμε συνεργασία, θέλουμε καλές σχέσεις, θέλουμε καλή γειτονία, αλλά είμαστε έτοιμοι για όλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα
εκλογικά.
Στα των εκλογών. Ακούγαμε και χθες τον Πρωθυπουργό και το, αυτό που λέμε, το δίλημα που θέτει εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου σε σχέση με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής ή το πισωγύρισμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Στην πράξη όμως, και επειδή αναρωτιούνται και οι πολίτες, τώρα που έχουμε βγει από τον Αύγουστο κιόλας από τα μνημόνια, όπως συνηθίσαμε να το λέμε, τι αλλάζει και τι διαφορετικό θα είναι με τη μία κυβέρνηση ή με την άλλη? Ποια είναι η διαφορά?
Θέλω να πω πως στην Ευρώπη και στη χώρα μας υπήρξαν και υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Η μία κυρίαρχη αντίλήψη στην Ευρώπη, την οποία την πλήρωσε η Ελλάδα, ήταν η αντίρρηση την οποία είχε η κυρία Μέρκελ, το κόμμα της, το CDU, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Δεξιά, η οποία ήταν υπέρ των πολιτικών ύφεσης. Αυτές τις πολιτικές ύφεσες, τις οποίες με αγριότητα τις εφήρμοσαν στην Ελλάδα τη δεκαετία που μας πέρασε, τις έχει βιώσει ο μικρομεσαίος Έλληνας με τον υδρότα και το αίμα. Υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν από το οικονομικό γίγνεσθε της χώρας, πέσαν στο περιθώριο, υπήρξαν ένας εκρηκτικός αριθμός ανεργίας, ο οποίος έφτασε και πέρασε το 25%. Λοιπόν, είναι μια άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να σταθεί και να προπατήσει η Ευρώπη. Απέναντι σε αυτή την πολιτική της ύφεσης, της άγριας ύφεσης, των περικοπών, υπάρχει μια λογική η οποία είναι η λογική ενός κοινωνικού κράτους. Είναι μια λογική κοινωνικής συνοχής. Είναι μια λογική ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη η οποία όμως είναι δίκαιη. Είναι μια ανάπτυξη στην οποία συμμετέχουν οι μικρομεσαίοι, συμμετέχει ο εργαζόμενος. Δεν είναι μια ανάπτυξη η οποία γίνεται, όπως στο αντίθετο μοντέλο των πολιτικών ύφεσης, για το χατήρι και με κινητήρια δύναμη τους λίγους, τους ισχυρούς, τις πολυεθνικές, οι οποίες έχουν τον έλεγχο της οικονομίας και επιβάλλονται στο τέλος και στην πολιτική. Αυτό λοιπόν το δίπολο, το οποίο είναι κυρίαρχο στην Ευρώπη, είναι και στην Ελλάδα, το βίωσαν οι Έλληνες, είναι ένα κρίσιμο δίλημα για την επόμενη μέρα. Εγώ ήθελα να πω το εξής, και νομίζω ότι αυτό βγήκε από την ομιλία του Πρωθυπουργού προχτές στο Μέγαρο Μοσχής, αλλά και στις συνεντεύξεις του. Υπάρχει πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς βγήκε από τα μνημόνια, αλλά κινείται για να βγει από την κρίση. Δεν βγήκαμε ακόμα από την κρίση. Κατά τη δική μου άποψη, από την κρίση θα βγούμε όταν η ανεργία στη χώρα θα φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Δεν μπορεί να έχουμε 17-18% ανεργία, να έχουμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, παραγωγικούς ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους να είναι στο περιθώριο, να είναι στην ανεργία και εμείς να λέμε ότι βγήκαμε από την κρίση. Δεν γίνεται αυτό. Ο αγώνας και η προσπάθεια της κυβέρνησης, έχοντας σαν εγγύηση το γεγονός ότι δημιουργηθήκαν 350.000 θέσεις, ο στόχος είναι να πάμε την ανεργία στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κάτω από αυτήν. Άρα, στόχος για αξιοποίηση του πιο ισχυρού πλεονεκτήματος που έχει η χώρα. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι τα νέα παιδιά. Είναι τα νέα παιδιά, αυτή η νέα γενιά, με τα πτυχία, με τα μεταπτυχιακά, με τα μάστερ, με τις γλώσσες, με τη γεννητικότητα, με τη διεθνή εμπειρία, τα οποία περιμένουν από εμάς τις νέες θέσεις εργασίας για να ενταχθούν σε αυτές. Και αυτοί που φύγαν και αυτοί που μείναν.
Ποιες νέες θέσεις εργασίας? Γιατί οι νέες θέσεις εργασίας υπόσχεται και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας την ανάπτυξη ως οδοστρωτήρας, όπως είπε και σήμερα στη συνέντευξη του. Οδοστρωτήρας για την ανάπτυξη, όπως διευκρίνησε, αλλά και με τη μείωση της φορολογίας, την οποία, η αύξηση της οποίας τα προηγούμενα χρόνια, και γι' αυτό σας κατηγορούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει στεγνώσει την αγορά. Και ουσιαστικά δεν βοήθησε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
Κοιτάξτε, Η προπαγάνδα και η διατύπωση σχέσεων και θέσεων, οι οποίες είναι αντίστοιχες με την πραγματικότητα, πολλές φορές πετυχαίνουν το στόχο τους. Κρίνουν βέβαια αυτόν ο οποίος την διαχειρίζεται. Εγώ τώρα ήθελα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε σήμερα το πρωί, να ρωτήσω το εξής. Μπορεί κανείς να θυμηθεί την Ελλάδα του 2014? Μπορεί να θυμηθεί την Ελλάδα των αρχών του 2015? Και να συγκρίνει πώς ήταν η Ελλάδα τότε και πώς είναι σήμερα μετά από 4,5-5 χρόνια? Ποια ήταν το κλίμα μέσα στην αγορά? Τι μαυρίλα, τι κατήφια, τι απογοήτευση, τι φόβος? Και πώς είναι σήμερα? Αρκεί αυτό που είμαστε σήμερα? Όχι. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μάτωσαν για να μπορέσει η Ελλάδα από το 10 μέχρι το 19, το 20 που πάμε αύριο, να κάνει αυτή την πορεία στην έρημο? Υπήρξαν. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της χώρας. Και αυτοί που το σήκωσαν το βάρος της χώρας δεν είναι ούτε φτωχοί γιατί δεν μπορούσαν, δεν είναι ούτε πολύ πλούσιοι γιατί ποτέ δεν έχουν την συνεισφορά που πρέπει. Αυτοί που σήκωσαν και σηκώναν το βάρος πάντα είναι οι μικρομεσαίοι. Είναι άνθρωποι που είναι στην παραγωγή. Είναι άνθρωποι που συνεισέφεραν με τον δικό του σκόπο, με τον δικό του φόρο, κάθε είδους φόρο, και έμεσο, και άμεσο κτλ., για να μπορέσει να σταθεί η χώρα, να κρατήσει την κοινωνική της συνοχή, η οποία κόντεψε να διαραγεί, και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση η Ελλάδα θα πρέπει με σοβαρότητα να συζητήσει όχι συνθήματα, αλλά το χτίσιμο της παραγωγικής της βάσης. Αυτή είναι η σοβαρή πολιτική. Να συζητήσουμε η Ελλάδα από εδώ και μπρος, από πού θα βγάζεται προς το ζήν. Όπως συζητά μια επιχείρηση, όπως συζητά ένα εργοστάσιο, όπως συζητά μια οικογένεια. Από πού θα βγάλουμε τα λεφτά, ποια θα είναι η παραγωγική μας βάση, γιατί είναι σαφές ότι μια παραγωγική βάση δεκαετίας 70, 80, 90 κατέρευσε, έσβησε. Πρέπει η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για το χτίσιμο μιας νέας παραγωγικής βάσης, με την οποία η Ελλάδα θα φύγει μπροστά. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Να μπορέσει να συμμετέχει η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Όχι τρεις-πέντες.
Η ελληνική επιχείρηση όμως, κύριε Μπόλαρη, περίμενε τόσο καιρό και άνοιξαν τώρα οι 120 δόσεις, περίμενε να ρυθμίσει τα χρέη της, γιατί η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση χρωστάει και θέλει να ρυθμίσει.
Συμφωνώ απολύτως.
Έχει δάνεια που βλέπει να τα παίρνουν τα ξένα funds και να τους κυνηγάνε, γιατί είναι και τα επιχειρηματικά δάνεια μέσα.
Τα κόκκινα.
Τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Χρωστάει παντού. Έχει πολύ υψηλή φορολογία που είναι αντιαναπτυξιακή. Πώς λοιπόν θα στηθεί αυτή η νέα παραγωγική τάξη αν δεν τακτοποιηθούν όλα αυτά?
Φέρνω στο μυαλό του κάθε ακροατή, της κάθε ακροατέρας, τη διαχείριση των οικονομικών του σπιτιού μας. Και στο σπίτι μας χρωστάμε. Όλοι μας. Έχουμε υποχρεώσεις στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στην εφορία, στο ΙΚΑ, στα ταμεία, αυτά. Παντού.
Έμφυα.
Παντού. Λοιπόν, και τι κάνει κάθε συνετός νοικοκύρης, κάθε συνετή νοικοκυρά? Προγραμματίζει με βάση τα έσοδα που έχει το σπίτι πώς θα πληρώσει, πώς θα αντιμετωπίσει τα δάνεια. Σωστά το λέτε. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις άργησε. Άργησε γιατί δεν ήθελε η κυβέρνηση, άργησε γιατί δεν το πάλεψε η κυβέρνηση, ή άργησε γιατί υπήρχαν αντιρρήσεις από τους εποπτεύοντες μηχανισμούς, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι μπορεί να αμφισβητηθεί η οικονομική ή η δημοσιονομική πορεία της χώρας.
Συγνώμη, η κυβέρνηση, λοιπόν, διακόπτω μισό λεπτό. Ξέρετε βεβαίως όμως γιατί σας κατηγορούν. Λένε, ναι, ότι όταν είναι να κάνετε κάτι που είναι να πάρετε χρήματα από τον κόσμο, εκεί τις παίρνετε τις αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Όταν είναι να ρυθμιστούν δάνεια, όφιλες και αυτά, η κυβέρνηση έβαζε μπροστά την Τρόικα και όλα αυτά καθυστερούσαν.
Και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Καλά το λέτε. Και μου δίνετε την ευκαιρία να το διευκρινίσω. Όταν ήταν να εισπραχτούν λεφτά, η πίεση και η καθημερινή πίεση και ο προγραμματισμός ήταν από τους εποπτεύοντες. Και έλεγε να πάρουμε κι άλλα. Να πάρουμε κι άλλα. Λοιπόν, όταν ήταν να κάνουμε τη ρύθμιση, ήταν οι εποπτεύοντες που λέγανε όχι τώρα, πιο μετά. Όχι τώρα, πιο μετά. Να, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει κανείς αντιπολίτευση χρεώνοντας τα πάντα. Και το καιρό και τον καύσωνα που είχε έξω, τους 30-35 βαθμούς κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας πω με πολύ ψυχραιμία ότι ναι, η κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας υποχρεώθηκαν να κάνουν συμβιβασμούς από το 2015 μέχρι το Αύγουστο του 2018 για να βγούμε από τα μνημόνια. Ναι, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, είναι σε εποπτεία, η χώρα είναι σε εποπτεία, όπως άλλωστε είναι και άλλες χώρες. Και η Πορτογαλία είναι σε εποπτεία, και η Ιρλανδία είναι σε εποπτεία. και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό σε υποπτία. Λοιπόν, ναι, υποχρεωθήκαμε σε συμβιβασμός, όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είναι αυτό που δεν πίστευε η αντιπολίτευση, ότι η Ελλάδα είναι έξω από τα μνημόνια. Και είναι έξω από τα μνημόνια παίρνοντας μια σειρά θετικά μέτρα. Αλλά το κρίσιμο για μένα δεν είναι ό,τι σημαντικό έχει μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό το σημαντικό το έχει σπράξει ο κόσμος. Το κρίσιμο για μένα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να δει ό,τι θετικό έγινε μέχρι σήμερα και να ξέρει ότι υπάρχει η αξιοπιστία και η βούληση για έναν λόγο που έχει ελπίδα, που έχει προσδοκία, που έχει προσμονή, που έχει όραμα για μια άλλη Ελλάδα που έχει ανάπτυξη, αλλά με δικαιοσύνη. Που συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες σε αυτή την ανάπτυξη. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και αυτή είναι η διαφορά.
Κύριε Υπουργέ, χθες εσείς κατεβαίνετε στην Αλφα Θεσσαλονίκης, να θυμίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ που το θυμίζετε. Χρειάζεται να το λέμε.
Στην αρχή, ναι. Αλφα Θεσσαλονίκης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Κυκλοφορείτε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, έρχεστε από τις Σέρες, κυκλοφορείτε και εκεί, από την πατρίδα σας. Μιλάτε με τον κόσμο. Χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην τηλεοπτική του συνέντευξη να λέει, και δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο για Πρωθυπουργό της χώρας, συγγνώμη για αυτό που έγινε με τις μετατάξεις. Αναπευθύνεται στον ελληνικό λαό και να ζητάει μια συγγνώμη ξεκάθαρη. Αλήθεια, αυτή την περίοδο και για αυτή την περίοδο των 4 χρόνων που βρεθήκατε στην κυβέρνηση ως κόμμα, βέβαια όχι ως προσωπικά, αλλά συνολικά ως κόμμα, θεωρείτε ή νιώθετε την ανάγκη για κάποια άλλα συγγνώμη προς τον ελληνικό λαό? Υπήρξαν σφάλματα τα οποία δεν έπρεπε να έχουν γίνει?
Εγώ ξέρω ότι σαν άνθρωπος κάνω κάθε μέρα λάθη. Στις προσωπικές σχέσεις και στο σπίτι και σχέσεις με τα παιδιά μου και σχέσεις με τους φίλους μου γίνονται λάθη, άνθρωποι είμαστε. Αλίμονο σε αυτόν ο οποίος έχει εωσφορικό εγωισμό και λέει τα κάναμε όλα σωστά. Αλίμονο μας. Απεναντίας έχει σημασία κάθε μέρα, εγώ έτσι προσπαθώ να κάνω έναν προσωπικό απολογισμό και να πω πού έσφαλα, πού καθυστέρησα, τι ξέχασα, τι πρέπει να τρέξω πιο γρήγορα για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί όταν κανείς είναι στην κυβέρνηση, δεν είναι σε εξουσία. Υπουργός σημαίνει ότι είσαι υπό το έργον. Αυτός που είναι υπό έργον και ο εργοδότης είναι ο λαός. Αυτός λοιπόν που καταλαβαίνει ότι είναι υπό έργον και ότι έχει εργοδότη το λαό, πρέπει να έχει οχταπλάσια έγνοια και δεκαπλάσια έγνοια από ότι όταν δουλεύει για τη δικιά δουλειά να υπηρετεί τον τόπο. Λοιπόν, λάθη γίνανε. Και οι αστοχίες υπήρξαν. Σημασία είναι εάν η χώρα κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω ότι γι' αυτό το ξέρουν οι Έλληνες. Η χώρα κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση, βγήκε από τα μνημόνια, εξασφάλισε με τις κινήσεις στον εξωτερικό τομέα την καλύτερη δυνατή θέση για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Σκεφτείτε αν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια χώρα απομονωμένη και είχαμε απέναντι αυτή την υπερδραστηριότητα, αυτή την υπερδιέγερση, αυτή την υπεραμφισβήτηση από πλευράς του Προέδρου της Τουρκίας. Πώς θα ήμασταν? Θέλω δηλαδή για τους συμπολίτες να πω πως θα πρέπει να βλέπουμε όλο το πλαίσιο. Την αστάθεια και την αμφισβήτηση στην Αλβανία, στο Βορρά, την αστάθεια στην Τουρκία. Το γεγονός ότι στα νότια μας σύνορα δεν υπάρχει Λιβύη, διαλύθηκε σαν κράτος, και ότι μέσα σε αυτό το κλίμα η Ελλάδα της κρίσης, η Ελλάδα που βγήκε από τα μνημόνια, η Ελλάδα που βγαίνει από την κρίση, είναι η Ελλάδα που είναι ο σταθερός πόλος ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή και είναι ο σταθερός πόλος ανάπτυξης. Έχουμε ξεκινήσει, είμαστε σε μια πορεία θετική. Θα πάμε καλά. Κάθε μέρα θα πηγαίνουμε καλύτερα.
Το πιστεύετε ότι αυτό γυρίζει οι ευρωεκλογές και το αποτέλεσμά τους που ήταν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο είναι πολύ κοντά και κάποιοι λένε ότι δεν προλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ να το γυρίσει αυτό?
Να σας πω τι είπα την πρώτη μέρα, 8.30 ώρα το απόγευμα, το βράδυ των ευρωεκλογών στα ραδιόφωνα. Το λέω και σήμερα και χαίρομαι που μου κάνετε την ερώτηση. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το αποτέλεσμα των 9,5-10 μονάδων είναι αποτέλεσμα της αποχής. Δέστε τα νούμερα. Εγώ ξέρετε δεν βλέπω τα ποσοστά. Βλέπω τους πραγματικούς αριθμούς για να έχω εικόνα πραγματική. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη σε ευρωεκλογές πήρε απλά 100.000 παραπάνω από αυτές που είχε παρά Σαμαράς όταν έχασε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έκανε μία συσπήρωση των δυνάμεών της. Γιατί έχουμε τότε 10 μονάδες διαφορά? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 600.000 μείον. Πολύ κακό. Αλλά και πολύ καλό. Γιατί? Γιατί αυτές 600-700.000 αποχής δεν πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγαν στο Τσινάλ. Δεν πήγαν στο Λεβέντι. Δεν πήγαν στο Ποτάμι.
Δεν πήγαν
στον
Ανέλ. Δεν πήγαν να ψηφίσουν, λέτε.
Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αποτυπώνεται αυτό. Αφού όλοι έχουν λιγότερους αριθμούς. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή είναι η ευθύνη του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η ευθύνη δική μας. Αυτή είναι η ευθύνη της κυβέρνησης.
Και τώρα πιστεύετε ότι θα τους φέρετε στην κάλπη και θα σας επιλέξουν κιόλας?
Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτοί οι πολίτες με την αποχή τους σήκωσαν μια κίτρινη κάρτα. Είμαι βέβαιος πως ακούγοντας αυτό το λόγο τον προγραμματικό του Αλέξα Τσίπρα έχουν τις δεύτερες σκέψεις. Θα έρθουν να ψηφίσουν. Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έρθουν. Η ελληνική κοινωνία υπέστη ένα σοκ από αυτό το αποτέλεσμα προχτές. Το βλέπουμε στον δρόμο. Ήρθε μια κυρία προχτές, μα κοιμήθηκα 3 μέρες. Λέω, καλύτερα μην κοιμηθείς ένα μήνα παρά 4 χρόνια. Κανόνισε την πορεία σου.
Αυτά είναι.
Λοιπόν,
η συγκεκριμένη μέσα... πήγε να ψηφίσει.
Λοιπόν, ξέρετε, επειδή.
Γιατί η αποχή είναι μεγάλος παράγοντας.
Επειδή 4 από τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα, είδα το κλίμα. Κανένας από τους φίλους τους, όποιοι ήταν από Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη, δεν πήγε να ψηφίσει. Λέγανε, καλά, θα πάμε σε άλλα αυτά. Τώρα λέγανε, τι κάναμε, δεν πήγαμε να ψηφίσουμε, θα πάτε τώρα. Θέλω να σας πω το εξής. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γινόταν στην Αμερική, ο Τραμπ έχανε. Όμως έβγαινε έξω και έλεγε στον κόσμο το περίφημο get out and vote. Σκοθείτε να πάνε να ψηφίσετε. Στο τέλος, η υπεροψία, αν θέλετε, που έδειξε η Χίλαρη και η Δημοκρατική, η επανάπαυση, κερδίζουμε. Σε αντίθεση με την πίεση που ασκούσε ο Τραμπ και έλεγε ότι πρέπει να πάτε να ψηφίσετε, πράγμα το λέω και εγώ κάθε μέρα σε κάθε συνέντευξη, σηκωθείτε να πάνε να ψηφίσετε για μια Ελλάδα δημοκρατική, για μια Ελλάδα δημιουργική, για μια Ελλάδα προοδευτική, για μια Ελλάδα που δεν θα πισωγυρίσει, για μια Ελλάδα που λέει όχι στις πολιτικές ύφεσες. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσέλευση και θα έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα γυρίζει. Και γυρίζει απλά. Αν έρθει ο κόσμος θα ψηφίσει. Τόσο είναι.
Και όλος ο άλλος στον χώρο της κεντροαριστεράς, που, από τον οποίο προέρχεστε κιόλας εσείς, με τις αλλαγές που έχουν γίνει εκεί, ένα σχόλιο κλείνοντας για το Κινάλ και την αποχώρηση του κυρίου Βενιζέλου, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εκεί απευθύνεται, κύριε Γεννηματά, με αυτή τη συνενέργεια?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα κανείς είναι ότι δηλώσει, έτσι μας είχε πει κάποτε ο Γιάννης Σαρούγης. Όμως δεν είναι πάντα το τι δηλώνεις, αλλά είναι το τι είσαι και το τι κάνεις. Ένα κόμμα, κάποιοι πολιτικοί, κάποια στελέχη τα οποία είναι έτοιμα να συνεργαστούν με την Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη για να ασκηθούν πολιτικές ύφεσεις, δεν νομίζω ότι είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουν μετακινηθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, λίγες μέρες μας απομένουν για τις κάλπες. Υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη ο κ. Μάρκος Μπόλαρης. Πάτε να ψηφίσετε, αυτό είναι το σύνθημα
το
για
μότο.
Σας.
Το σύνθημα είναι ψηφίζουμε για μια δημιουργική, προοδευτική, δημοκρατική Ελλάδα. Είμαστε παρόντες εκλογές. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία
σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.